რადიო თავისუფლება FM 107.4. 20 საათია საქართველოსში მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისი აცხადებს, რომ რუსეთი აგრძელებს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაწყებულ ოკუპაციას. ირანში სიკვდილით დასაჯეს ბირთვული ენერგეტიკის საკითხზე მომუშავე მეცნიერი. მაკედონიაში სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულთა რიცხვა 20 მიაღწია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2008 წლის აგვისტოს ომის მერვე წლისთავთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას აუცილებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციას და არღვევს საერთაშორისო სამართლისა და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტით შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს. გვირავს, რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მერვე წლის თავი შესრულდა. საქართველომ ომის შედეგად 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 156 სამხედრო პირი და 14 პოლიციელი დაკარგა. სახლები დატოვა თითქმის 150,000 ადამიანმა, მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა ინფრასტრუქტურას და ეკონომიკას. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 6 აგვისტოდან ადმინისტრაციული საზღვარი სამი დღით არის ჩაკეტილი დანარჩენ საქართველოსთან. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო სპუტნიკ ასეტია ეყმობა სახელმწიფო უშრების კომიტეტის განცხადებას. ცხინვალის განმარტებით აღნიშნული გადაწყვეტილება 2008 წლის ქართული აგრესიის წლისთავისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარებას უკავშირდება. საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. 20-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი 7 აგვისტოს ღამით მოვარდნილი წყალდიდობისა და ძლიერი გრიგალის შედეგად მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში. ეს არის დიდი უბედურება, რომლის მსგავსი ჩვენ არასოდეს განგვისტია, განაცხადა სკოპიეს მერმა კოჩე ტროიანოვსკიმ. ადგილობრივი მედიის თანახმად, ქარის სიჩქარე საათში 60 კილომეტრს აღემატებოდა, წყლის დონემ კი რიგადგილებში მეტნახევარს მიაღწია. წყალდიდობის შედეგად წყობრიდან გამოვიდა სკოპიესთან მდებარე შემოვლითი მაგისტრალი. ირანის სასამართლომ 7 აგვისტოს განაცხადა, რომ ჩამოაღწევს ბირთვული ენერგეტიკის საკითხებზე მომუშავე მეცნიერი, რომელმაც საიდუმლო ინფორმაცია გადასცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ეს ბოლო კვირაში უკვე ჩამოხშობის მეოცე შემთხვევა ირანში, რომელსაც სულ უფრო მწვავე დაკრიტიკებენ სასიკვდილო განაჩენის პრაქტიკისათვის. ენერგეტიკის საკითხების ცნობილი ირანელი მეცნიერი შაჰრამ ამინი 2009 წელს გაუჩინარდა საუდის არაბეთში ყოფნის დროს. ერთი წლის შემდეგ მეცნიერი შინდაბრუნდა და განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებში საკუთარი ნების წინააღმდეგ წაიყვანეს, თუმცა რამდენიმე გამოცემა, მათ შორის ვაშინგტონ პოსტმა ანონიმურ წყაროზე დაყმობით დაწერა, რომ წელიწადზე დიდი დროის განმავლობაში ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოსთვის მუშაობდა და $5 მილიონი მიიღო. სირიის დამოუკიდებელი სადამკვირვებლო ჯგუფები აცხადებენ, რომ 7 აგვისტოს ალეპოში კვლავის მოდო ეპიზოდური სროლების ხმები. ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც სირიის ოპოზიცია და ოფიციოზი კვლავ ურთიერთ გამომრიცხავ ინფორმაციებს ავრცელებენ. შაბათ სირიის ოპოზიციურმა ძალებმა განაცხადეს, რომ მოახერხეს სამთავრობო ჯარების სამკვირიანი ალყის გარღვევა. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ დეზინფორმაცია უწოდა ამ ცნობას და განაცხადა, რომ სამთავრობო ჯარები კვლავ აკონტროლებენ სამხრეთ ალეპოში მდებარე მნიშვნელოვან სამხედრო ობიექტებს, რომლებიც ადრე ჯიჰადისტების ხელში იყო. ალეპოს გარშემო სირიის სამთავრობო ჯარებმა არყა 17 ივლისს განახორციელეს ერთი კვირის წინ კი გამოცხადდა ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული დერეფანი, რადგან ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში სხვადასხვა მონაცემებით 250,000-მდე მოქალაქე იმყოფება. ბელგიის ხელისუფლება ტერორისტულ აქტად მიიჩნევს შაბათს მაჩეტეს გამოყენებით მოწყობილ თავდასხმას, რომლის შედეგადაც 2 პოლიციელი ქალი დაიჭრა. მაჩეტეთი შეიარაღებული პირი პოლიციელებს დაესხა თავს ბრიუსელიდან 50 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქ შარლერუაში, შეძახილით ალა აკბარ. ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა თავდასხმას ტერორისტული მკვლელობის მცდელობა უწოდა. ბოლო ხანს ევროპის ქალაქებში გახშირდა იარაღისა და დანის გამოყენებით თავდასხმები, რომელთა უკან რიგ შემთხვევებში ტერორისტული მოტივი იდგა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Set of eyes.
love you want it. I got love if you want it. I got love if you want it. I got love if you want it. I got love if you want it. Will you rock for a while? Will you rock a while? Quit teasing me, baby, 'cause you finally found a friend. Quit teasing me, baby, 'cause you finally found a friend. I'd like to love you, baby. Be a loving man. Be a loving man. I love you, little woman, but not you myself. I love you, little woman, but not you myself. What you mistreat me, baby, or somebody else, or somebody else.
Singer Adam Goroi. Hey, Adam, get us here. Oh, hey, the felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. I've seen all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. Mira, look at all the fancy. Mira, this is such a lovely way to be something missing.
recuerdo, añado un momento, encontrarme y volver a besarte, para darte un regalo perfecto. Ay, delirio de sentirte en mis brazos, recreando los minutos pasados en tu cuarto, un hotel estrellado, donde fuimos un regalo de luz.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
You haven't done nothing, baby, but drove a good man from home. When the moon peeps over my name, girl, I'll be on my way.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ამსახველ.
Galaye bizim galay.
İlk eşkinçi var ha. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azatlıq radiosunun İz proqramının bu sayı Neft qızdırması adlanır və 1-ci Dünya müharibəsinin 100 illiyinə həsr edilir. Bir əsrin payına niyə iki dünya müharibəsi düşdü? 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə necə çevrildi? Birinci dünya müharibəsi nədən başladı? Ölkələr domino effekti ilə necə savaşa girdilər? Əsas obyekt Osmanlı olula, Türkiyə ilk vaxtlar necə neytral qala bildi? Böyük Britaniya bir güllə ilə iki dovşanı necə vurdu? Türkiyəni hansı yola savaşa qatdılar? Türkiyənin savaşa qatılmasında kimlər maraqlı idi və nədən? Mesopotamiya nefti üstündə başlayan savaşın sonunda bütün gözlər niyə Bakı neftinə dikildi? Və nəhayət, Birinci Dünya Savaşı nə qədər can aldı? Bu və digər sualların cavabını yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun İz proqramında eşidəcəksiniz. Verilişin bələdçisi, yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğludur.
Nazim bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Birinci Dünya Müharibəsi ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Bilirsiniz, hər şeyi həyatın özü diktə edir. İnsanda baş verən hadisələrə müəyyən münasibət yaranır. O da bir çox məsələlərlə bağlıdır. Sizə onu deyim ki, bu ümumiyyətlə dünya müharibələri çox unikal bir hadisədir. Nəyə görə? Bildiyiniz kimi, bəşər tarixində irili xırdalı minlərlə müharibə olub. Dünyanın ən müxtəlif qitələrində. Ancaq maraqlıdır ki, nə qədər uzun çəkən müharibələr olsa da, 100 illik müharibələr olub, 30 illik dünya müharibələri, dünya savaşları ancaq 20-ci əsrdə baş verir. Bəzən deyirlər ki, nəyə görə? Bəs əvvəllər niyə olmuyor? Bunun əsas səbəbkarı neft olub.
Neft?
Bəli, neft. Bəzən deyərlər ki, məsəl üçün, neft elə əvvəllərdə də olub axı. 1000 il, 2000 il bundan qabaq, eradan da əvvəl neft olub. Bəs niyə olmuyor? Olub. Çünki neft o zamanlar əsasən qızdırıcı və isitmə, işıqlandırma vasitəsi kimi bəşəriyyətə xidmət edib. Ancaq 1862-ci ildə Fransada daxili yanma mühərrikinin icad edilməsi neftə baxışı tamamilə dəyişdirdi. Təsəvvür edin ki, bir zamanlar dünyada kerosin erası deyilən bir era olub. Yəni, kim ki kerosin istehsal edirdi, o bütün dünyada monopolist kimi idi. Yəni, kerosindən ən müxtəlif yerlərdə qızdırma, istiləşdirmə və işıqlandırma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Təsəvvür edin ki, neft emalı vaxtı yananan benzin heç kimə lazım deyildi. İndiki zamanda benzin çox qiymətli yanacaq sayılır da. Ancaq o zamanlarda bu benzindən yaxa qurtarmanın yollarını axtarırdı ki, neyə bu benzini rədd edəyək başımızda ki, kerosin qalsın. Aparırdılar gizli yollarla müxtəlif yerlər, axtırdılar, atırdılar, elirlər ki, cərmələnməsinlər. Bu daxili yanma mühərriki çıxandan sonra başladılar fikirləşməyə ki, neft duru yanacaq kimi həm də hərəkət vermə qabiliyyətinə malikdir. Əgər mühərrik işləyirsə, deməli bunu nəyə görə tətbiq eləmək olar? Və nəhayət 85-86-cı ildə bu avtomobil meydana gəldi, o müxtələşdi, yeni avtomobillər çıxdı ortalığa, 1903-cü ildə təyyarə icad olundu və artıq siyasətçilər başa düşdülər ki, deməli əgər bu hərəkət verici qüvvədirsə, deməli bundan döyüş maşınları hazırlamaq olar, döyüş təyyarələri və beləliklə bu proses getdi və neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə çevrildi 20-ci əsrdə və Birinci Dünya müharibəsindəki hardasa əsasını qoydu.
Əslində Birinci Dünya müharibəsi necə başladı, Nazim bəy?
Necə başladı bu? İndi ümumiyyətlə qəbul olmuş belə bir versiya var ki, Bosniya Sarayev şəhərində.
Yəni belə bizə belə öyrədir.
Hə, elə də öyrədir. Elə də var, tarixdə hadisə var ki, deməli 1914-cü il iyunun 28-sində ardaca, deməli Bosniyanın paytaxtı olan Sarayev şəhərində Gavrilo Princip adlı bir nəfər, inqilabçı, bəzən ona terrorist deyirlər, ancaq ki, o inqilabçı kimi də gedir, çünki o Bosniyanın Avstriya-Macaristan imperiyasının müstəmləkəsindən azad olmaq üçün çalışanlardan biri idi. Avstriya-Macaristan vəliyyəti Frans Ferdinandı öldürüb və bundan sonra müharibə başlayıb. Bu əlbəttə bəhanədən də başqa həm də vasitə oldu bu. Ancaq bunun özünün dərin kökləri var. Kökləri də hardan gəlir? Elə yenə neftə bağlanır. Hələ deməli 1871-ci ildə bir dəstə alman geoloqu Osmanlı imperiyasının tərkibində olan Mesopotamiyada zəngin neft yataqlarının olduğunu bəyan edir. Halbuki həmin ərazidə neftin olması barədə məlumatlar hələ 5 min il bundan əvvələ aiddir. Məsələn, o Babilon qülləsi tikiləndə, o divarlar tikiləndə oradan bitum əldə edirlər və o tikintidə istifadə olunurdu. O zaman buna çox əhəmiyyət vermədilər. Ancaq elə ki, ingilislər İranda neft tapdılar, İranın cənubunda və Anglo-Persian adlı bir şirkət yaratdılar. Daha doğrusu, o işlər gedən vaxtlarda bu almanlar deməli biraz hərəkətə gəldilər. Deməli, bunlar Mesopotamiyaya diqqət yetirdilər. Almaniyadakı duru yanacağa böyük ehtiyacı var idi, çünki artıq dünya həmin hərbi sənayeyə üzərində qurulmağa gedirdi. Təsəvvürün ki, ingilislər Churchill, Admiral Chastwan'ın rəhbərliyi vəzifəsini gətiriləndə o hökuməti başa saldı ki, ingilis hərbi gəmilərini kömürdən duru yanacağa keçirmək lazımdır mütləq. Çünki bunun çox böyük üstünlükləri var. Almanlar da deməli belə bir imkandan istifadə etmək qərarına gəldilər Mesopotamiya neftinə görə. Həm də ona görə ki, ingilislər o qədər dora maraq göstərmirdilər ilk dövrlərdə. Günlərin bir günü Almanya Kaiser II Wilhelm, deməli 1898-ci ildə İstanbula səfər edir. O ilə birlikdə böyük bir nümayəndə heyəti gəlir. Onların da tərkibində Almanya Bankının, Deutsche Bankın sədri Siemens də o ilə bir yerdə gəlir. Danışıqlar aparırlar. Onlar çox yaxşı qarşılayırlar. Kaiser orada Türk sultanına dostluqdan çox danışır. Belə bu söhbətlərdən sonra nəhayət qərar alırlar ki, Berlindən Bağdada qədər dəmir yolu çəkilsin. İstanbuldan keçməklə və sonra o dəmir yolu bir qədər də uzadılsın. Elə də edirlər. Deməli bu müqavilə imzalanır. O müqavilənin şərtlərinə görə həmin o dəmir yolunun istər sağında, istərsə də solunda 20 kilometr məsafədə nə qədər ki faydalı qazıntı var, onları axtarıb tapmaq, hasil etmək də həmin bu yaradılan Türk-Alman şirkətinin öhdəliyinə buraxılır. Həm də orada qeyd olunur ki, neft mədənləri də, neft yataqları da o cümlədən. Və başlayırlar bu dəmir yolunu tikməyə. Elə-elə adlanır Bağdad dəmir yolu. Türkiyə ərazisindən başlayaraq keçən dəmir yolunu Alman vəsaiti hesabına Alman şirkəti həyata keçirir. Ancaq Anadolu Türk Dəmir Yolu şirkəti ilə bir yerdə, ancaq Almaniyanın o Deutsche Bankı buna nəzarət edirdi. Bu xəbər çox ciddiliklə dünyaya yayılır. Bu əlbəttə təhlükəli idi Almaniyanın özü üçün də, Türkiyənin özü üçün də. Çünki Almaniyanın o vaxtki reyxskansleri Prülov demişdi ki, biz deyir yaxın şərtdə deyir bu əlimizə düşən imkanlardan istifadə etməliyik. Ancaq bunları həyata keçirmək üçün biz gah Britaniya aslanına, gah da Rus aysına təzim etməliyik, baş əyməliyik. Ancaq hasilər göstərdi ki, bu nə təzim etmək, nə baş əymək xeyir gətirmədi. Çünki İngiltərə Antantanın əsas aparıcı dövləti olaraq böyük təhlükə gördü. Həm də ki, Almaniyanın güclənməsini əlbəttə istəmirdilər. Çünki artıq o zaman İngiltərə hərbi dəniz donanması ki, yanacağa keçmişdi, duru yanacağa keçmişdi, sürətlə keçmişdi. Almanlarda da gəmilər olmasa da sualtı qayıqların istehsalına güclü şərait yaratmışdılar. Yəni bu artıq qızışır bu müharibə havası yalnız bir bəhanəyə bənd idi. Bəhanə də Fransız Ferdin ölümü oldu. Çünki dünyada bilirsiniz çox vəliyyətlər öldürülür, krallar, şahlar öldürülür. Bunların heç biri dünya müharibəsinə səbəb olmuyor. Ancaq bu səbəb oldu. Bunun altına pərdələdilər bu məsələni. Məsələ burasındadır ki, Antanta yaranıb Rusiya, İngiltərə, Fransa bilirsiniz. Almaniya Rusiya müharibə elan elədi, onun ardınca Fransa elan elədi, onun dalınca İngiltərə qoşuldu. Bu domino effekti verdi. Ölkələr bir-birinə ancaq müharibədə Türkiyə iştirak eləmirdi. Məsələ burasındadır ki, əsas obyekt Türkiyədir, yəni Osmanlı imperiyasıdır. Mesopotamiyada Türkiyənin ərazisidir. Onun mədənlər ona aiddir. Axı, bunu da müharibəyə qatmaq lazım idi. Çünki burada İngiltərə bir güllə ilə iki dovşan vurmaq istəyirdi. Həm Osmanlı imperiyasını dağıtmaq, həm də ki, Almaniyanın güclənməsinin qabağını almaq lazım idi. Mesopotamiya neftini onun əlindən almaq lazım idi. Türkiyə müharibəyə nəinki qatılmamışdı, heç müharibəyə hazır da deyildi. Heç müharibəyə girişmək də istəmirdi. Ancaq onu da məcbur elədilər. Onun müharibəyə qatılmasına həm Böyük Britaniya maraqlı oldu, həm də Almaniyanın özü. Bunu eləmək üçün nə edirlər? Deməli, Aral dənizində hökmranlıq edən İngilis donanması, Britaniya donanması Almaniyanın iki hərb gəmisini qova-qova gətirib Bosfora saldı. Onlar da onlardan yaxa qurtarmaq üçün gəldilər Bosfora, gəldilər İstanbula çıxdılar. Fakti olaraq Almaniya ilə müharibə gedir. Türkiyə neytral ölkədir. Çünki ultimatum verdilər ki, deməli, sən bizim düşmənimizə himayə edirsən. Çünki onların gəmiləri gəlib sığınıb sizə. Türkiyə qaldı çox pis vəziyyətdə və tələb elədi ki, onları tərk silah eləməlisiniz, yəni nəsə bir ölçü götürməlisiniz. O zaman Türkiyə müraciət elədi ki, bəs bu gəmilər təhsilah olunmalıdır, silahlar təhvil verilməlidir. Gedər yox, mümkün deyil Almaniya tərəfi. Bu mümkün deyil, çünki bu imperatorun gəmiləridir. İmperatorun bayrağı altındadır gedir bu gəmilər. Nəhayət çox var gəl eləyəndən sonra, çox fikirləşəndən sonra bir ağıllı bir üsul tapıldı ki, Türk hökuməti bu gəmiləri pul verib alır Almaniya dövlətindən. Və belə elədilər. Bu gəmiləri aldılar. Deməli, Göbin və Breslau adlı gəmilərdir, hərb gəmiləridir. Türkiyə bunları aldı, adları da dəyişdirdi. Birinin adını qoydu Yavuz, o birinin adı Midir. dilli. Ancaq komanda heyəti almanlar qaldı. Ancaq ki Türkiyənin himayəsi altında. Ac Almaniya dəxli yoxdur bunun. Türk hökuməti elə bildi ki bu günə məsələ soğuşdu. Ancaq deyirsən saydığın gör fərəh nə sayır? Yəni Almaniya günlərin bir günü oktyabrın sonlarında həmin bu gəmi Almaniyadan aldığı əmr əsasında gecə yarı Türkiyəni tərk edir.
Öz başına?
Öz başına. Üçü də gedirlər Rusiyanın Novorossiysk, Sevastopol və Odessa şəhərlərini bombardıman edirlər. Və bu xəbərlər tez Sankt-Peterburqa çatır. Axı bilirlər ki bu Türkiyə bayrağı altında da axı bunlar. Belə başa düşürlər ki deməli Türkiyə Rusiyaya qarşı müharibə elan edir. Bunun ardınca tez Rusiyanın Qafqaz ordusu 4 istiqamətə Türkiyə ərazisinə girir. Xəbər İstanbula çatanda şok effekti yaradır. Türkiyə artıq müharibə cəlb olur. Burada hamı maraqlı idi. Almaniyada, Rusiyada, Böyük Britaniyada, ümumiyyətlə Antanta maraqlı idi. Hər hənin öz maraqları var idi. Burada marağı olmayan yalnız Osmanlı İmperiyası idi ki, onu da götürüb saldılar bura. Bəlası da ki, neft idi. O Mesopotamiya nefti. Çünki hamı ora göz tikmişdi, hətta Rusiyanın özü də ora göz tikmişdi. Baxmayaraq ki, Bakı onun əlində idi, Bakı o vaxt dünyada ən zəngin neft şey. Ancaq gözü tikilmişdi ora. Bax beləliklə bu müharibə belə başladı. Güya ki, neftə görə yox, ancaq neftə görə başladı. Sonra müharibənin gedişatında bu passiv formadan aktiv formaya çevrildi. Müharibənin sonunda belə məlum oldu ki, bütün müharibə aparan dövlətlərin hamısının nəzəri Bakıya tikilib. Hamı Bakıya can atır. Çünki hələ o Mesopotamiyada onu axtarmaq, tapmaq, o infrastrukturu yaratmaq lazımdı.
Ancaq bu hazır idi.
Burada şirkətlər də var axı. Xarici şirkətlər də var. Ona görə hamısı başladı bura can atmağa. Və birinci dünya müharibəsi də fakti olaraq Bakı neft üzərində qurtardı. Kim onu əldə saxladısa, o da özünü saxlaya bildi. İngilislər buradan çox neft apardılar. Birisi də o general Thomson ordusu bura gələndə çoxlu şey elədi. Hətta Amerikanın Standard Oil şirkəti Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakıya gəlmək istədi. Cümhuriyyətin rəhbərliyi ilə, hökuməti ilə belə danışıq apardı ki, biz sizdən neft alarıq falan qiymətə. Bizim hökumət də razılıq vermişdi. Çünki Rusiya sata bilmirdi, imkan verilmirdi. Amerika satmaq olardı. Ancaq bu İngiltərə Holland şirkəti vardı Bakıda Shell, o məşhur şirkətlərdən biridir, tanıyırsınız onu. Hə, o şirkət burada yaxşı mövqeləri malik idi. Onlar imkan vermədilər bu həyata keçirməyə. Yəni, bu neft ətrafında çox söhbətlər getdi, çox vurnuxmalar oldu, elədi. Hətta Lenin gözü, elə Bakı neftində idi. Məqam axtarırdı ki, bu müxtəlif yollarla Bakı neftinə ələ keçirsin. Məsələn, Şamiyan Bakıya göndərmək o vaxt məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, o nəzarəti bunların əlinə versinlər. Yəni, bu məsələ bu 20-ci ilə qədər uzandı. Sonra 20-ci ildə Lenin bilirsiniz ki, sonda Azərbaycandakı 28 aprel çevriləşməsi baş verdi. Nəriman Nərimanovu qəbul edib Moskvada Bakıya yola salır Lenin. Axşam gecə ilə Serebrovsunu qəbul edir. Nərimanovdan xəbərsiz və ona təlimatlar verir və onu Azərbaycan neftinə hakim təyin edir fakti olaraq.
Nərimanova inanmır belə çıxır.
Nərimanov xəbəri olmur ki, o Serebrov əgər lazım olsaydı o Nərimanov orada olanda onu da çağırardı ki, çünki bunu da göndərir, onu da göndərir Bakıya. Halbuki Serebrovsun neftdən başı çıxmırdı. Neft sahəsində ümumiyyətlə heç vaxt işləməmişdi. Sadəcə bu peşəkar inqilabçı idi də. Ondan sonra ki bu Serebrov gəldi Bakıya, Nərimanov nə qədər çalışsa o neft Azərbaycanın xeyrini işlədə bilmədi. Çünki Serebrovski var idi. Serebrovski birbaşa təlimatı oradan almışdı və almaqda da davam edirdi. Bakı neftini satırdı Serebrovski. Bakı neftini aparırlar İstanbulda şirkət yaratmışlar. O şirkət vasitə İtaliyaya, Fransa, bütün xarici ölkələr. Özəki nefti elə o alırlar ha, belə dayanmadan. Orada alan pulları bunlar deməli ərzaq alırlar, paltar alırlar, göndərdilər Rusiyaya. Birinci dünya müharibəsi bu neftin üzərində getdi. Türkiyədə onun bəlasına düşdü. Və o Bağdat dəmir yolu layihəsi olmasaydı, çünki gələcəyinə deyilənə görə. O Bəsrəyə qədər getməli, Bəsrədən sonra Bombaya qədər uzanmalı idi.
Amma yarımçıq qaldı belə çıxır həmin dəmir yolu.
O vaxt yarımçıq qaldı. Müharibə onun qabağını aldı.
Azadlıq Radiosunun news proqramında 1-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Milli Tarix Muzeyində Azərbaycanın bu savaşda iştirakı və müharibənin Azərbaycana təsiri ilə bağlı yeni tarixi araşdırmalar, eksponat və fotoşəkillər muzeyin yenidən qurulmuş daimi ekspozisiyasında Azərbaycan 1-ci Dünya Müharibəsi illərində bölməsində nümayiş olunur. Ekspozisiyada nələr var? İS proqramı bu sualla muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədova üz tutub.
O ekspozisiya haqqında bir az ətraflı bilgi verin dinləyicilərimizə.
Məsələ burasında ki, ümumiyyətlə orada bizim daimi ekspozisiyada 1-ci Dünya Müharibəsi bölməsi var idi və Azərbaycan tarixinin ümumi konteksti baxımından kiçik güşəmiz var idi. Lakin indiyənə olan yeni materiallar, yeni məlumatlar imkan verdi ki, güşəni genişləndirək, əlavə vitrinlər qoyaq, əlavə eksponatlar yerləşdirək.
Yüzilliyi ilə bağlı.
Bəli, birinci növbədə yüzilliyi ilə bağlı, üstəlik bizim fondlarda aparılan geniş araşdırma işləri ilə bağlı. Yəni fondlarda olan materialların bir qismi yeni-yeni açılır, tədqiq olunur və nəticədə bunların üzə çıxarılması bizə imkan verdi ki, materiallara yeni sürəti qoyaq. Ən azından yeni bölmələrdən toxunanda birinci növbədə o Bakı Aviasiya Dəniz Aviasiyası Zabit Məktəbini qeydləmək istəyirik. İlk bizim məktəbimizdir ki, gələn il onun 100 illiyi olur. Bu məktəb Azneft indi tanıdığımız bölgədə yerləşirdi. Çox maraqlı bir məktəbdir quruluşuna görə, strukturuna görə və ilk bizim Azərbaycanda hərbi məktəb sayıla bilər. Daha sonra bizim Azərbaycanda hərbi həkimləri qeydləmək istəyirik. Onu da ayrı biz vitrində qoyduq, paneldə, informasiya paneldə yerləşdirmişik. Çox maraqlı mövzudur. Muzey tərəfindən 11 nəfər Azərbaycan hərbi həkiminin adları müəyyən olunub, bioqrafiyaları öyrənilib ki, bunlar Qərb və Cənub Qərb cəbhələrində vuruşmuşdular, iştirak eləmişdilər. Yeniliklərə toxunanda həmin bu Tatar adlı alayı ilə bağlı böyük bir görüşəni yaradılıb. Daha sonra bilirsiniz ki, Moskvada Azərbaycanın tədqiqatçı Eldar İsmayılovun səyi ilə bir neçə kitab, silsilə kitablar çap olundu. Rusiya imperiyasının ən böyük, ən önəmli hərbi təltif nişanları olan Georgi ordeni ilə təltif olunmuş Azərbaycanlılara həsr olunub. Və bu materialların Bakıya gətirilməsinə onun çox köməyi oldu, sürətlərini daha doğrusu. Onun sayəsində biz bu ordenlə təltif edilmiş Azərbaycanlılarla bağlı ayrıca bir görüşə dairdi. Bundan sonra ilk Azərbaycanlı aviatoru Fərrux Qayıbov, ilk Azərbaycanlı hərbi topoqraf İbrahim bəy Vəkilovla bağlı ayrıca görüşələr qoyduq. O vitrinlərin arasında ilk Azərbaycan hərbi alimi, nəzəriyyəçi alimi Əli Ağa Şıxlinskinin materiallarını da yerləşdirmişik, yəni daha geniş formada. Müasir texnologiyada buna imkan verdi, yəni touchscreen kompüteri qoyuldu. Bu da yəni ekspozisiyaya yerləşməyən materiallar barədə bütün informasiyanı, fotoları və sənədləri həmin kompüterə yerləşdirmək imkanı oldu. Bunun sayəsində zənnimcə tamamlandı bu bölmə. Bölmənin əvvəlində və axırında da yeni istiqamətlər qoyduq. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin, o dövrçü cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin müharibəyə münasibəti, istər müharibənin başlanğıcında və müharibənin sonunda. Başqa bir istiqamətdə Azərbaycanda bu o dövrdə qaçqınlar problemidir. Onu da biz geniş göstərməyə çalışdıq. Yəni Acarıstandan olan qaçqınlar Azərbaycanda məskunlaşmışdı. Cənubi Azərbaycana döyüşlər gedəndə bizim Şimali Azərbaycana nə qədər qaçqınlar gəldi, onlar barədə informasiya verilir. Daha sonra deməli Osmanlı imperatorları arasında müharibələr gedəndə Qıdır bölgəsində olan Azərbaycanlılar da bura təşrif buyurmuşdu. Bir məqam da var idi. Rusiya imperiyası Osmanlı ilə müharibə aparılan dövrdə orada erməni qiyamları baş verdi və bu qiyamlar yatırılandan sonra erməni qaçqınlarını gətirib və Bakıda şəhərli şəhərlərimizdə yerləşdirdi. Bu da çox böyük problem yaradı və sonda gördüyümüz kimi mart hadisələrini, 18-ci ilin mart hadisələrini gətirdi. Bunlar da burada göstərilib, yəni kompleks şəkildə göstərilib və çox maraqlı özümüzün də təəccüb etdiyi bir məqam oldu. Bu da Azərbaycan o dövrdə maarifpərvər şəxsiyyətlərin müharibəyə münasibəti. Müharibə başlayan dövrdə onlar təbii ki, loyallıq nümayiş etdirməli. Bu imperiyanı təbəələdilər. Bunu qəbul etməyənlər müxtəlif yollarla imperiyanı tərk etdilər və Osmanlı imperiyasının tərəfinə keçdilər. Bilirik ki, bir çoxları hətta Çanaqqala döyüşlərində iştirak etdilər və onların orada qəbirləri də şəhid olanları da var. Amma burada imperiyada qalıb və loyallıq nümayiş etdirənlər də var. Bununla belə çox maraqlıdır ki, onların söylədikləri nitqlərdə bu müharibədən müstəqillik ideyası da doğurdu. Misal üçün, Fətəli xan Xoyskinin 1914-cü ilin avqustunda, yəni müharibənin başladığı ilk ayda söylədiyi çox maraqlı bir fikir var. Fikri təxminən söyləyim, yəni bu müharibədə kim qalib gəlirsə gəlsin, amma bütün tərəflər bu müharibədən zəifləmiş şəkildə çıxasadılar və bu məqamda bizim neftimiz və bizim topladığımız sərvətlər bizi müstəqilliyə aparmalıdır. Yəni çox maraqlı ideyadır. Məmməd Əmin Rasulzadən də həmin dövrdə maraqlı ideyası var. Yəni təxminən belə səslənir ki, bu müharibə sonda əzilən xalqların müstəqilliyi ilə nəticələnməyəcəksə, o müharibəyə səy qoymağa dəyməz. Başqa bir fikri Məmməd Yusif Cəfərov söyləmişdir. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı dəfələrcə, yəni ictimai tərəfindən, hətta Rusiya administrasiyası tərəfindən qəbul edilən şeyx bu adı insan bildirmişdi ki, bu imperiya və bunun apardığı müharibə, bu imperiya bəyan edir ki, mən Avropa xalqlarına azadlıq aparım, Serbiya və s. Əgər bu doğrudan da belədirsə, onda özünün tərkibində olan xalqlara azadlığı versin. Birinci növbədə bizə. Yəni bu fikirlər çox maraqlı idi və doğrudan da bu müharibəyə olan münasibət münasibəti göstərir və zənnimcə bu Tatar atlı alayında bu özünü biruzə verdi. Yəni, nə mənada biruzə verdi? Bu alayı dəstəkləyən, bu alayı maliyyələşdirən, bu alayın dörd dillə müharibə dövründə əlindən gələn bu iləyənlər milli burjaziya oldu.
Deməli, birinci dünya müharibəsindəki bu Almanya, ki, bu ona sahib ola bilmədi, Almanyanın özünün nefti yox idi. Birinci dünya müharibəsinin sonunda müqavilə imzalandı, Almanya kapitulyasiya aktı imzaladı. Almanya üzərinə elə kontribusiya qoydular ki, Almanya nə əldə edirdi hamısını Antanta dövlətlərinin, İngiltərə, Fransa və Avropa başqa ölkələrinə verməli idi. Almanya yeganə yanacağı kömür idi. Kömürün çox güclü səsi Almanyaya qalırdı. Hamısını verməli idi, yəni müharibə uzmuş tərəf kimi İngiltərə. Almanya olduqca pis vəziyyət idi. Hakimiyyətlər bir-birini dəyişirdi. Ölkədə ki, işsizlik, sənaye dayanmışdı, dəmir yolu işləmirdi, cəmaat bir keçörəyə möhtac idi. Bax, belə bir vaxtda Hitler hakimiyyətə gəldi. Yəni, o Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini o Birinci Dünya Müharibəsinin sonundakı kapitulyasiya aktı ki, qoş etdilər və o sülh sazi imzaladı. Onun şərtləri bax, Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini şərtləndirdi. Hitler də hakimiyyətə gələn kimi o birinci növbədə hərbi sənayeni gücləndirdi və bunun ki, Almaniyaya neft, duru yanacaq qazandırmaq. O Barbaros planında da o var idi də. Ancaq ondan qabaq bunlar süni, benzin, duru yanacaq zavodları elədilər. Onlarla, deməli, kartofdan, müxtəlif şeylərdən benzin alırdılar. Ancaq Hitler demiş ki, biz kartofu özümüz yeməliyik. Benzini deyir Bakıdan almalıyıq. Benzini yaxın və orta şərqdən götürməliyik. Və müharibənin də başlanğıcı o idi. O Barbarossa planında da
yəni ikinci dünya müharibəsi də belə çıxır ki, neft üzərində.
Bəs necə? Neft üzərində də başladı, neft üzərində də qutardı. İkinci dünya müharibəsinin o vaxt hələ çoxları bəlkə də dərk eləmirdi. Belə bir şey vardı. Deməli iki tərəf vuruşurdu. Anti-Hitler koalisiyası və bir də ki, o üçlük. Deməli vaxt keçəndən sonra belə müəyyən olunur ki, mühərriklər müharibəsi idi ikinci dünya müharibəsi. Tanklar, təyyarələr, də gəmilər hamısında belə duru yanacaq belə sel kimi gedirdi də. Çok Almaniyanın məğlubiyyəti əvvəlcədən artıq məlum idi. Çünki anti-Hitler koalisiyasında olan əsas ölkələr ki, İngiltərə, Böyük Britaniya, Amerika və İsveri üçünün də nefti istənilən qədər idi. Alman blokuna daxil olan ölkələrin heç birinin 1 qram nefti yox idi. Nə Almaniya, nə İtaliya, nə Yaponiyanın, nə də ki ona himayədarlıq edən o digər ölkələrin yox idi. İndi fikir verin ki, bu sonda bu bunların məğlubiyyətinə qurtarmalı idi. Məsələn, təsəvvür edin ki, 2-ci dünya müharibəsində mən biraz uzağa getdim, bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. 2-ci dünya müharibəsində Stalinqrad döyüşlərinin əsas aparıcı qüvvəsi Bakı nefti oldu. Onu tarixçilər, rus tarixçiləri ağartmırlar, üzə çıxartmırlar. Çünki Alman ordusunun məğlubiyyəti ancaq Alman ordusunda duru yanacağın olmaması idi. Bir Alman general demişdi ki, biz Sovet əsgərinə deyil, Bakı neftinə məğlub olduq. SSR-in qalib gəlməsində birinci növbədə Bakı nefti, ikinci növbədə Amerika İngiltərənin bu Lend-Liz əməliyyatı ki oldu. Hər şeyi SSR-yə daşıdılar bunlar. Təsəvvür edin ki, o qədər ərzaq daşımışlar ki, 10 milyonluq ordunu 3 il saxlamaq olardı. Ancaq bunu boyunlarına deməli rus tarixçiləri nəsə boyunlarını almaqda o qədər də maraqlı görünmürlər.
Nazim Bey, bax, siz telefilmlər rejissorusunuz. Sizin filmləriniz var bu barədə. Çünki çox detallı məlumatlar verirsiniz.
Doğrusu, mən də kino ilə məşğul deyiləm.
Amma çəkmişsiniz vaxtı ilə.
Çəkmişəm vaxtı ilə. Bu, Odun Məmləkət 12 seriyalı film vardı. Bakı Neftin tarixinə aid. 7 film idi onun içərisində. O filmlərdən biri müharibə adlanırdı. Dünya müharibələri tarixini araşdırmaq mənə elə həmin o filmdən sonra belə maraq oyatdı. Və ondan sonra mən ki, bu filmlə kinodakı fəaliyyətimi dayandırdım. İndi mən yazıcı, publisist və müstəqil araşdırıcı kimi fəaliyyət göstərirəm.
Bağlı araşdırmalarınız bir kitab halına gələcəkmi?
Kitabın ikisi çıxıb.
İkisi çıxıb.
Birinci üç kitab olmalıdır. Birinci adlanır Neft Qlobal Münaqişələr Mənbəyi. İkinci kitab Neft və Cahan Savaşı. Üçüncü kitab da hələ yazılır. İndi onun adı nə olacaq, necə olacaq hələ onu deyə bilmirəm. Çətindir, çünki mən həmişə fonda oradan çıxarış eləyərək müəyyən. Qabaqcadan eləyə bilmirəm onu mən.
Üçüncü kitab yoldadır, gəlir.
Hə, yoldadır. Hər hansı bir yarı qədər yazılıb.
Orada təxminən nələr var? Nələr əhatə edirsiniz?
Orada da yenə bu 100 illik dövr. Məsəl üçün, bu birinci kitabda qədim dövrdən tutmuş, birinci dünya müharibəsi qutarana qədər ki, bir dövr əhatə edir. İkinci, o Neft və Cahan Savaşı, o ancaq həsr olunub ikinci dünya müharibəsinə. Çünki o ikinci dünya müharibəsindən sonra, müharibədən sonraki dünyanın hərbi siyasi, strateji, coğrafi mahiyyəti yeniləşdi. Mən deməzdim ki, yaxşılaşdı. Yəni, yeni nəzərlərlə baxıldı və hardasa konfliktlər də artdı. Daha da çox mərtəbəli oldu, çox mərhələli oldu.
Daha mürəkkəb oldu.
Mürəkkəb oldu. İndiyənə qədər davam edir və belə görürəm ki, mürəkkəbləşmədə də davam edəcək hələ də. Çünki neft hələ də öz şey itirməyib. İndi təsəvvür edin ki, sizə bir şey deyim ki, yazıca gəlir ki, bir vaxtlar qızıl qızdırması olub.
Bəli-bəli.
Qızıl qızdırması, zolotay lixorad deyirdilər.
Bəli-bəli.
Sonradan neft qızdırmasına keçdi bu. İndi o neft qızdırması ilə hələ də davam edir. Ancaq burada bir məsələ var ki, dünyada heç bir faydalı qazıntıya neftdə olan qədər diqqət yetirilməyib və bu qədər münaqişələrə səbəb olmayıb. Çünki neft artıq dünyanın hələ ki hərəkətidir, davranışıdır, inkişafıdır. Yazıca gələ 70-ci illərdə Avropada bir neft böhranı yaşandı, yanacaq böhranı. Bütün Avropanın o cür inkişaf etmiş şəhərləri soyuqdan donurdular. Zavodlar qalmışdı belə, maşınlardan istifadə edə, avtomobillərdən istifadə edə bilmirdilər. Çox pis vəziyyət idi. Çünki o yaxın və orta şəhərdəki o krizis kəmərə gəldi. Ərəb ölkələri embargo qoydular neftin çıxarılmağına və Avropa ölkələri çox pis vəziyyətə qaldı. Ona görə bu zaman onlar qorxulurlar. Amerikanın özü də neftin o nəbzini əldən buraxmamağa çalışırlar. Çox diqqəti yanaşırlar o məsələyə. Hətta bu Ukrayna məsələsində də Rusiyanın bu neftlə, qazla belə şantaj eləməyə adətləri, bunlar bilirlər də, o təcrübədən görüblər bunu. İndi də onun qarşısını almaq üçün ki, bunun ziyanı bunlara olmasa, Rusiyanı deməli geri çəkməyə məcbur.
Əzim bəy, 20-ci əsr birdən-birə iki dünya müharibəsi gördü və təbii ki, çox sarsıldı.
Bilirsiniz, mətəb dünya müharibəsinin özü, birinci dünya müharibəsinin özü bütün dünyanı belə sarsıtdı. Çünki belə şey görsənməmişdi. Təsəvvürün ki, Sakit Okeanından tutmuş, Atlantik Okeana qədər hər yerdə hamısı kimə dəxil oldu, olmadı. Hətta Avstraliyanın özündən, məsələn, Yeni Zelandiyadan, məsəl üçün, Hindistandan gəlib Mesopotamiyada vuruşurdular. Hindistan əsgərləri Bakıya gəlmişdi, məsələn, Britaniya ordusunun tərkibində. Adam qarışmışdı bir-birinə. Bilirsiniz, bu görünməyən hadisə idi. Dünyada böyük müharibələr olub. Makedoniyalı İskəndərin birisi də o Hindistana qədər səfəri, Çingiz xanın səfərləri, Napoleonun özünün. Ancaq bunlar heç bir dünya müharibəsi deyildi. O cümlədən də Makedonski. Ancaq burada hamısı dəymişdi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra elə bir şərait yarandı ki, İngilislər ən çox udan tərəf İngiltərə, Böyük Britaniya oldu. Rus imperiyası birisi dağıldı. Osmanlı imperiyası dağıldı. Avstriya-Macaristan dağıldı imperiyası. Alman imperiyası, imperatorluğu dağıldı. İngilislər Mesopotamiya neftinə nəzarəti öz əllərinə aldılar. Hətta Amerikanın özü də oyundan, baxmayaraq ki, Amerika da qoşuldu sonra müharibəyə. Amerikanın özü oyundan kənar vəziyyətə qalmışdı. O birinci dünya müharibəsinin gedişatı həm də onu da göstərdi ki, o Winston Churchill haqlıymış. İngilis donanması dünya okeanında qalıq edirdi. Çünki onlar demək olar ki, hər gəmlərinin böyük əksəriyyətini duru yanacağa keçirmişdilər. Duru yanacaq deməli gəmlərin hərəkətini, sürətini artırırdı, manevr imkanlarını artırırdı, yanacağın gəmiyə yüklənməsini sadələşdirirdi. Duru yanacağı gəmiyə doldurmaq çox asan idi. Odur ki, bu İngilis gəmiləri ağalıq edirdi. Hətta o dərəcədə ki, Amerikanın özü, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü İngiltərə donanmasına qısqanclıqla yanaşırdı və hətta tələb edirdi ki, müharibə qutarıb 27-28-ci illərdə tələb edirdi ki, eləyin ki, bizim gəmlərin sayı və şey bərabər olsun. Bizimkindən artıq olmasın. Hətta elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, o dövrdə İngiltərə ilə Amerika arasında müharibə ehtimalı var idi. Təsəvvür edin, iki müttəfiq dövlət. Mənə elə gəlir ki, Almaniyadakı vəziyyət, Hitlerin sonra hakimiyyətə gəlməsi bu məsələləri müəyyən qədər ikinci plana keçirdi. Və İngilislər Amerikanın tələbinə uyğun olaraq hərbi dəniz donanmasını onlarla eyni səviyyəyə çatdırmağa razı oldular.
1914-cü il iyulun 28-də başlayan Birinci Dünya Müharibəsi 1918-ci il noyabrın 11-də başa çatdı. Qərbdə böyük müharibə adı ilə tarixə düşən bu savaşa 70 milyondan artıq hərbçi qatıldı. Bu savaşda 10 milyona yaxın əsgər öldü, 20 milyona yaxını yaralandı və çox sayda insan açlıq və xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Dünya çox böyük maddi zərər gördü. Bu savaş 4 imperiyanı dağıtdı. Birinci Dünya Müharibəsi 80 milyard dollar məbləğində ziyan vurdu. Amma bu böyük və dəhşətli savaşdan dərs alınmadı. Üstündən 21 il keçəndən sonra yeni dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi başladı.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nazim bəy.
Təşəkkür edirəm.
Neft qızdırması adlandırdığımız iz sona çatdı. Birinci Dünya Savaşı'nın qurbanlarını bu izdə andılar. Yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğlu.
Tarixçi alim Səbuhi Əhmədov.
Verilişin yaradıcıları Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.